până data Mișel Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să continuăm totuși, încă o să mai continuăm cu aceste întâlniri. Pentru că poate mai este de folos să vorbim încă în câteva întâlniri despre Iov și despre Psalmul al doilea. Acum am ajuns să ne întoarcem la Iov. Aici sunt mai multe întrebări și mai multe gânduri la care trebuie să ne oprim. Primul pe care îl deschidem, dar nu neapărat ne oprim astăzi, pleacă de la cuvântul acesta din capitolul 1, versetul 12, de la Iov, care zice așa: atunci Dumnezeu i-a zis diavolului, iată toată avuția lui, adică a lui Iov, o dau pe mâna ta, numai de el să nu te atingi. Iar diavolul a plecat din fața Domnului. Din momentul acela, diavolul s-a atins de toată avuția lui, cu grăbire mare, și în avuția lui a socotit și pe copiii săi. Asta e într-un fel smintitor la prima vedere, pentru că de soția sa nu, care nu era avuția lui. Sau nu o socotea. Nu s-o contea ca avuție. Ea era una cu el prin căsătorie, iar de el să nu te atingi. Prin căsătoriți era una cu el și nu se atingea de el. Dar de copiii lui se atinge. Despre asta o să... Nu o să o oprim acum, dar e o întrebare și... și un gând asupra care trebuie să stăruim și asupra cărui stăruiește foarte mult Sfântul Ioan Gură de Aur. Adică insistă și explică mai detaliat lucrurile acestea. Nu în cartea despre Iov, în altele despre căsătorie. Pornind chiar de la cuvântul și va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa, adică zice că el vorbește despre această despărțire a legăturii între părinți și copii trupești, care n-au valoarea și n-au puterea legăturii dintre bărbați și femeie ca și căsătorie. Și nu au nici statornicia, nici puterea mântuitoare pe care o are cealaltă legătură pe care a pus-o Dumnezeu și a rânduit-o încă din rai, din căsătorie. Și aici se vede lucrul acesta prin faptul că diavolul, atunci când îi se dă totul în mână, iată, de toate avuția lui să te atingi, de el să nu te atingi, se atinge de toate, inclusiv ca ultim și o ia în grade, de la cele mai mici, de loviturile cele mai mici, până la cele mai mari, așa vin cei care vin să vestească. Începând de la boi și asinele care pășteau, și boii care arau și asinele care pășteau pe lângă, oile care au fost arse cu foc din cer, cămilele și toți slujitorii care stăteau pe lângă și după aceea copiii din casă. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, aproape că diavolul îi întinde lui Iov o piesă de teatru, o tragedie, în acte. Vrea să-l distrugă, vrea să-l dărâme. Are un plan de a-l dărâma. Începe cu lucrurile mai ușoare, lovește, nu începe cu cele grele, cum e moartea copiilor, începe cu cele mai ușoare. Știți că dacă acum aflați că ați avut inundație în casă, sunteți distruși, într-o anumită măsură. La prima vedere lucrul ăsta n-ar părea nimic dacă aș ști că a murit mama și v-ar mai spune cineva, dar știi că ai avut și inundații. Lasă-mă chestia asta, adică nu-i mare lucru față de lovitura că a murit mama sau a murit copilul tău sau cineva, foarte grav, ceva foarte important. Acesta nu mai pare, adică nu mai are nicio valoare, diavolul știe cum să o ia și începe cu cele mici. Sfântul Ioan Gură de Aur înfățișează de ce așa și de ce nouă nu ni se mai pare, pentru că noi nu avem Nu avem înțelesul acesta practic sau și utilitar al lucrurilor pe care le aveau țărani, aveau oamenii simpli. Care sunt cele mai importante? Care sunt cele mai de valoare? Și care sunt cele mai puțin importante? Și să citim. De la versetul 13. Și ca să vedeți graba cu care lucrează diavolul, știți că vă spuneam că probabil într-o zi de... în care, după o zi în care, după acea zi a șaptea, în care, sau a opta, pentru că zice, avea șapte băieți, Iov, și fiecare făcea la casa lui, în fiecare zi, câte o petrecere, câte o întâlnire cu toți ceilalți frații, le chema și pe surori, și când terminau toți cei băieții, și le chemau și pe surori. Deci, când se terminau cei șapte băieți, zice Scriptura, vă reamintesc, feciorii lui, adunându-se unul la altul, făceau pe rând o specie în fiecare zi, aducându-le pe cele trei surori ale lor să mănânce, să bea împreună cu ei. Sunt șapte feciori și trei fete, ei făceau în fiecare zi, începând din prima zi a săptămânii, care la ei era duminica, duminica era prima zi a săptămânii, atunci, în vremea aceea, și începeau șapte zile și isprăveau șapte zile și la, în a opta zi, care era tot duminica, a opta zi după ce terminau feciorii, zice, făcând o specie în fiecare zi, adunându-se cu cele, și pe cele trei surori, aducându-le ale lor, ca să mănânce, să bea împreună cu ei, iar când se isprăveau zilele ospățului, adică șapte zile, în a opta zi, Iov îi chema și supunea curățirii și, sculându-se dis de dimineață, aducea pentru ei jertfe după numărul lor și un vițel pentru păcatul, pentru păcate, pentru sufletele lor, că zicea Iov, nu cumva feciorii mei să fi gândit în cugetul lor ceva rău împotriva lui Dumnezeu, așa făcea Iov toată vremea. Adică așa făcea fiecare săptămână, nu toată vremea continuu, fiecare săptămână. E și, după aceea, imediat după ce se povestește acest episod, deci duminica aceea când Iov a făcut curățirea, l-a ars pe diavol rugăciunea lui Iov și dragostea lui Iov și jertfele care aducea Iov și zice, și iată că în ziua aceea, adică tocmai când se termină, zice, așa face Iov în fiecare zi, dar el tocmai termină când Iov se scula din dimineață și a făcut jertfe. Și iată că în ziua aceea, se continuă următorul verset, când îngerul lui Dumnezeu a venit la înfățișare înaintea Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul, și diavolul, de fapt Dumnezeu, întrebându-l pe robul meu, eu l-ai văzut, îl făcea pe diavol să vorbească despre cel pe care oricum diavolul avea în minte și îl stresa. Pe el, Iov, îl stresa și nu îl suporta. Dumnezeu, de fapt, îi dădea gândul în vileag, așa cum Mântuitorul dădea gândurile în vileag ale fariseilor și zicea, de ce ridicați asemenea gândul în inimile voastre? De ce se ridică asemenea gândul? De ce judecați așa? De ce gândiți așa? Așa face Dumnezeu și aici. Deci diavolul nu suporta în ziua aceea de duminică, când Iov făcea jertfele acestea și aducea copiii să-i curățească, nu-i plăcea lucrul acesta, nici celelalte lucruri ale lui Iov nu-i plăcea, de asta nu-i plăcea în mod deosebit. Și de aceea special el se vâră printre picioarele îngerilor să vină și el în fața Dumnezeu ca să-l prindă cumva pe Iov să-l ispitească. Asta nu înseamnă că voi, dacă veniți duminica și vă străduiți să vă curățiți, o să-l întărătați pe diavol să vină în fața Dumnezeu și Dumnezeu o să vă dea în mâna diavolului. Nu, nici în caz să nu gândim așa, că Dumnezeu nu ne dă, că noi nu suntem Iov. Dumnezeu a îngăduit pentru Iov, dar noi suntem vai de capul nostru. Atunci Domnul i-a zis diavolului, de unde vii și toate celelalte. Și după ce se termină dialogul cu Dumnezeu al diavolului, când zice, dar întinde-ți mâna ta, atinge-ți de tot ce are și să vezi dacă nu cumva te va blagoslovi în față, atunci Domnul i-a zis, iată, toată avuția lui o dau pe mâna ta, numai de el să nu te atingi, iar diavolul a plecat din fața Domnului. În ziua aceea a plecat din fața Domnului. Și a fost că într-o zi, și să vedeți ce zi, că noi zicem, o fi trecut, o sta diavolul așa liniștit, s-o gândim mult. Nu, diavolul nu stă. Cum i s-a dat mână, face praf și pulbere. Cum i s-a dat în mână porcii, când a zis, ne lasă, intrăm în turma aceea, în clipa aceea s-au aruncat porcii de pe mal, în apă și s-au toți au murit. S-au înecat. Adică nu au stat foci liniștiți vreo două săptămâni și după aceea le-a venit. Sau cine știe ce. Nu. Iar dacă n-au murit cei doi demonizați, a fost că Dumnezeu i-a ținut. Asta-i arată taina dragostei Dumnezeu cu acei oameni care chiar dacă aveau legiuni în ei, Dumnezeu nu îi lăsa să piară și să tăiau cu pietre, se aruncau și fugeau și erau dezbrăcați și tăiau prin morminte și în locuri necurate și tot nu mureau. Deci îi ținea Dumnezeu, chiar dacă diavolul ar fi vrut să-i ucidă, să-i facă praf și fulgure. Și zice, și a fost că într-o zi feciorii lui Iov și fiicele lui beau vin în casa fratelui lor mai mare. Foarte simplu. Era prima zi, pentru că începeau de la cel mai mare fecior până la ultimul. Și atunci, după ziua aceea de curățire, când diavolul a fost repede în cer să-i spună lui Dumnezeu să găsească pricină împotriva lui Iov, a și venit. În prima zi. Cum i s-a dat în mână, n-a avut exact, cum vă spuneam, nerăbdarea de la diavol. Răbdarea e a lui Dumnezeu, strădania de lungă durată, consecvența, pedagogia asta, urcării din treaptă în treaptă, osteneala aceasta care ne pierde la nădejdi, speranța sunt de la Dumnezeu, iar graba, fuga, bezmeticismul acesta în care stăm, dacă poate exista cuvântul acesta, sunt de la diavol. Și zice, și iată că a fost că într-o zi fecerul Iov, fecerul lui, beau vin în casa fratelui lor mai mare, adică ziua de duminică, în următoarea zi, deci ar fi fost luni, și că un vestitor a venit la Iov și i-a zis, perechile de boi arau, primii au fost boii și asinele. Și asinele pășteau pe lângă ei, când prădătorii au nevălit asupra lor și le-au dus. Iar pe slugi le-au trecut prin sabie, eu singur am scăpat și am venit să-ți dau de veste. Sfântul Ioan Gură de Aur merge atât de departe, știu că pare greu de crezut, merge atât de departe și spune, nu cred că era om cel care a venit să-i vorbească lui Iov, ci a venit chiar diavolul. Știți? Că diavolul poate să ia diferite chipuri. Și diavolul zicea, avem două soluții. Diavolul special sau un om, pentru că se folosește diavolul de cei pe care i-are în mână. În mâna lui, iată, de ce se folosește diavolul? De oamenii care fac răutăți. Perechile de boi arau și asinele pășteau pe lângă ei, când prădătorii, adică hoții, tâlharii, sunt mâna diavolului. Fac ce le poruncește diavolul. Când Dumnezeu îngăduie, că nu pot face ei peste voia lui Dumnezeu. Dar ei se supun imediat. Cum a trimis diavolul în mintea lor că trebuie să faceți? Eu și-au ascultat. Asta arată foarte clar cei care sunt departe de Dumnezeu și trăiesc în fără de lege, trăiesc în păcat, trăiesc în nerânduială, în fără de lege. Aceia sunt sortiți ascultării față de diavol absolute. Adică n-au nicio șansă să scape de el. N-au nicio șansă. Iată, aceștia, cum le-a șoptit diavolul? Simplu, cum a aruncat un gând în mintea lor, cred că n-a trebuit să fie decât 2-3 la care să le arunce deodată același gând, să zică toți dimineața când s-au sculat, măi, hai să năvălim la Iov ăsta, hai să îi luăm noi. Uite, am văzut vitele, boi arând și asinele păscând, ce frumoase sunt. Exact aceeași ispită pe care a avut-o Adam și Eva în rai, mai cu seamă Eva, când a zis că s-a uitat și a văzut copacul frumos, la vedere, bun la gust și vrednic de dorit. Dintr-o dată a fost parcă ambalat. Alt design avea. Ambalat altfel. Ambalat de cuvintele diavolului care i-a spus, uite-te altfel la el ăsta, nu-i un copac oarecare, pe așa, deosebit. Și dintr-o dată ea l-a văzut altfel, strălucea altfel în ochii ei și a trecut peste orice poruncă al lui Dumnezeu, pentru că era altfel ambalat în cuvintele diavolului. Ei așa ambalează diavolul foarte multe situații și ni le înfățișează ca vrednice de dorit și singurele de urmat. Și aici și parcă îți deschide și toate căile. Și aici genial mi se pare Dostoievski în Raskolnikov și Crimă și pedeapsă, când el avea un gând așa să facă rău. Avea un gând rău asupra acelei femei care avea amanetul. Da, de aici până la face cale lungă și cum și noi avem nenumărate gânduri rele și zicem, da, am gânduri rele, da, până să fac, câte gânduri avem noi, ce aș da la ăla, și l-aș bate pe ăla, ce aș face la ăla, dar cum să-i faci? Asta rămâne, de ce mai multe ori rămâne la un nivel teoretic tot ce trăim noi și asta e minunea lui Dumnezeu că rămâne la nivelul ăsta. Dacă Dumnezeu ar îngădui, cum a îngăduit la Raskolnikov, dacă Dumnezeu ar îngădui, cum a îngăduit la Iov, dacă Dumnezeu a îngăduit, cum a îngăduit, ar fi îngăduit, cum îngăduiește la alții și ne-ar lăsa în mâna diavolului, am face. Deci sunt atât de periculoase gândurile pe care noi ne lăsăm, le lăsăm rele să trăiască în noi. Să ne oglindim în ele, le socotim folositoare și bune și chiar zicem că ne mai răcorim având asemenea gânduri. Chiar socotim că e folosit. Dar de ce? Ce am greșit? Că am și eu gândul că i-aș trage câteva, că l-aș bate, că nu știu ce, să-i se întâmplă un rău, să-l calce o mașină, să nu știu ce. Un fel de blesteme tăcute pe care nu le spunem cu glas tare, dar le avem în minte și le lăsăm să lucreze. Și zicem ce-i rău. E numai mila lui Dumnezeu că nu îngăduie, dar dacă îngăduie, noi ajungem să le facem. Ne poate, diavolul are toate pârghile ca să ajungem să-l facem. Și așa s-a întâmplat și așa arată Dostoievski la Raskolnikov, care avea el gând rău asupra acelei femei care deținea acel amanet și care îi se părea o bătrână care are bani mulți și trăiește degeaba, ca oricum habar n-are, nu știe nimic, nici măcar cultură n-are. Pentru ce trăiește femeia asta? Pe când noi, studenți, deștepți și înțelepți și nu știu ce, și care avem viitor în față, noi trăim ca niște amărâți, avea gândul să dă de aici până la face ceva ce pute. Dar în momentul în care Dumnezeu a uite că a venit vremea, a îngăduit Dumnezeu diavolului să-l ispitească pe Raskolnikov și l-a ispitit desăvârșit, în sensul că toate ispitele diavolului sunt desăvârșite în rău, în rău. Nu știu dacă te niște desăvârșite, dar oricum, față de capacitățile noastre și abilitățile noastre de apărare sunt desăvârșite. Deci dacă ei după apărarea noastră și după puterea noastră, suntem praf înaintea diavolului, dacă nu ne ajută Dumnezeu. Și trecând prin piață, ei s-a dat totul pe tavă. Mâine femeia va fi singură în bloc, nici măcar sora sa nu va fi acasă, portarul nu știu cum e dus nu știu unde, totul i s-a dat pe tavă, trecând dintr-o piață și auzind numai oamenii care vorbeau și pe care diavolul i-a îndemnat să vorbească în așa fel încât să audă el și să-i pătrundă în inimă și dintr-o dată, ceea ce până atunci apărea așa o poveste în capul lui, i-a apărut un copac aurit, frumos, drăguț, numai să-l facă și să muște din el. Păi da, era o nimica toată și a cumpărat chiar din piață, securicea, și-a făcut loc unde să o pună în haină, totul a fost extraordinar. Totul era la îndemână, perfect la îndemână, extraordinar. Imediat s-a rezolvat totul. Dar era lucrarea diavolului. Știți că noi avem ideea aceasta greșită, foarte greșită. Că tot ceea ce vine așa firesc de la sine, e de la Dumnezeu. Dacă a venit de la sine, mai ales în îndrăgostiri și în chestii de genul ăsta. Doamne, am simțit niciodată? Dacă am simțit. Dar am simțit. Și așa am simțit deodată că el e, că ea e. Și gata, asta înseamnă că e de la Dumnezeu. Cine a zis asta? Unde s-a vorbit vreodată despre asta? Ce apostol spune că, Doamne, m-am uitat la casa nu știu care și am simțit că acolo trebuie să adăstăm noi? Unde auziți în Scriptură, în Noul Testament, de simțit? Să fi zis Hristos, m-am uitat peste Galileea și am simțit că nu-i bine cu cetatea asta și cu... Unde zice Dumnezeu asta? Unde zice un apostol? Unde învață vreodată să spună, luați-vă după simțiri? Ce simțiți? Aia este. Nu! Cum, ce vă iese în cale? Ce simțiți primul lucru? Ce vă trage inima? Aia este. Unde se spune despre așa ceva? Și totuși e aproape un criteriu absolut de alegere pentru oameni. Un criteriu absolut. Pentru femeie absolut, pentru bărbat semi-absolut. În sensul că ei au și alte plăcere, slavă, au și altele, se mai combină. Dar la femeia, aproape absolut. Lucrul ăsta și foarte periculos, pentru că ea are inimă bună. În general, femeia are inimă bună. Bărbatul e mai dificil cu inima. Dar femeia are pe fire inima bună. De mici. Dacă vezi, mergeți într-o clasă și zici, cine dă și mie din semici? Fetele o să sară să-ți dea din semici. Dar băieți, nu prea. Firesc, ele au partea aceasta maternă, mult mai puternică și pot să jertfească mai ușor. Și atunci diavolul se folosește de inimă și de simțire la ea. De tocmai de partea bună a ei pe care... Și ea trăiește după simțiri. Și de aici e ca și cum te-ar prinde într-un vârtej nesfârșit în care te dă de toți pereții. Și tu zici, acum simt că valul mă duce încolo, mă las. Și te dă de peretele. Acum simt că mă duce încolo, mă las. Și te dă de canatul ușii. Deci îți rupe capul. Și zici, tata, eu m-am lăsat după... De ce m-am lăsat după? Și o să continui să spun și o să continui să mă întreb de ce ne luăm după simțiri, dar nu cred că o să se rezolve ceva. Mi-am pierdut nădejdea. E atât de puternică ideea că simțirea e de la Dumnezeu și ceea ce simți și trăiești pe moment și ai avut așa un fel de moment în care ai simțit că asta e calea mea, asta e locul meu, asta e nu știu ce, încât orice teologie, orice filozofie, orice înțelepciune a părinților spusă, temeluită, scrisă, n-a nicio valoare în fața simțămintelor. Deci, cred că se vor mai, în privința asta, or mai ieși 1 la 10, dacă mai ies dintre cei credincioși, să nu se încreadă în simțăminte. Restul n-am... Nu am nici cea mai mică nădejde că nu vor crede. Da, ne întoarcem. Așa. Și uitați, diavolul a știut exact cum să dea și ce să trimeată în mintea, în visul probabil, nu știu, acestor tâlhar care s-o fi trezit 2 sau 3 după ce au avut un vis, că și în vise ne încredem. Visele. Oricât de mult ni se spune să nu vă încredeți în vise, dar totuși am avut visul ăsta. E ceva? Am avut visul ăsta. Oare ce o fi însemnând? Și dacă mai fi avut și altul cam același vis sau asemănător, suntem absolut convinși că e ceva nu-i bine. Ceva nu-i în ordine sau ceva e bine sau ceva, oricum. Și probabil că, ia gândiți-vă ce ușor e pentru diavol dacă să dea în mintea și în inima a 2-3 ucenici de ai lui, care sunt tâlhar, care trăiesc cât tâlhărește, sunt ucenici de ai lui. Să dea în mintea și în inima lor să-i visează într-o noapte toți turmele lui Iov. Hm? S-au sculat și au zis, măi, ce zici de turme? Uite, am visat turmele lui Iov. Și eu. Gata, e clară treaba. Credeți că trebuie nu știu ce plan de război, nu știu ce chestii, strategii și... Asta este, asta facem. Unde sunt turmele? Acolo. Numai să fi, îi fi dat unuia să treacă pe lângă ele cu o zi înainte și să zică, băi, ce frumoși boi ăștia, arânci, ce frumoase sunt asinele păscând, mă, ăștia ar trebui să fie ale noastre. Sau să le vindem noi și... Și gata, păi știu, uite acolo, boi, ară, asinele pas, hai să le luăm. Și gata, s-a rezolvat, deci nici nu-i mare lucru. Exact cum zice, cum zic, scriere părinților. Cât un diavol stă dormind la câte o cetate mare, că n-are ce lucra. Și cu câte o știre de demon la câte o mănăstire, că nu pridesc să se lupte cu ea 10-15 monade pe acolo. Dar diavolul ăla nici n-are ce lucra la o cetate mare, că răul e deja plantat în inima oamenilor și el numai trebuie din când în când să mai, nu știu, să mai treacă așa puțin pe deasupra lor cu un vânt de gânduri rele și se rezolvă de la sine. Adică nu, cum zice părintele, mintea strâmbă tot lucru, trebuie să se strâmbă. Adică dacă mintea s-a strâmbat, de aici încolo face omul singur, nu mai trebuie ostenarea diavolului. Și uite, diavolul, ei au avut în gând și au zis, credeți-mă că sunt convins că și ei, tâlharul, fiți, mă, de la Dumnezeu cred că avem gândul ăsta. Hai să-l luăm să-i luăm averile. Și a urmat sfatul diavolului cu o ușurință fără seamă. Și au făcut ceea ce diavolul a poruncit și iată că aceștia sunt prima unealtă în mâna diavolului. Și noi ne simțim foarte ușor și noi unealtă în mâna diavolului prin aceste simțăminte și aceste credințe în vise și în simțăminte și ce ni se pare nou. Ne zugrăvește în așa fel și în așa chip, știți? Cred că diavolul e expert în a ne produce necesități create. Necesități care nu există. Nu sunt necesitățile absolute ale sufletului nostru, nici măcar ale trupului nostru. El se pricepe să creeze necesități create. Să ne ducă în stări de obsesii, de lucruri, să ne obsedeze de câte ceva, să mintea noastră să stea cramponată, prinsă, niște idei, niște obsesii, niște frici, care nici nu există sau sunt atât de... Ca și cum tu ai fi obsedat, îmi povestea un bătrân care a murit. Îmi povestea că era mic și era lampele acelea de la țară cu oglindă, care după ce lumina strălucea, lovea și în oglindă și era puțin mai... Ești pe marginea oglinzii se plimba o muscă. Dar el nu vedea că era copil. Și venea fratele său mai mare și uite, strigoiul cum umblă pe perete și nu știu, și el era absolut convins că așa e. Adică, îngrozitor, a trăit frici îngrozitoare toată copilăria, neputând să-și, nu avea ideea că trebuie să se uite la flacără, că de acolo trebuie să vină umbra și ce-o fi acolo așa de mare, așa de mic, care dintr-o dată se face mare pe perete, știți? Nu putea să se gândească așa. E așa să știți că face diavolul cu unii lucruri care sunt insignifiante. Ce voi face mâine? Sau dacă îmi vor cădea dinții? Dacă am furia dinților și îmi vor cădea toți? Și stau nopți întregi în disperare și în deznădejde și eu o să fiu un om distrus, eu nu o să mai pot să-mi găsesc serviciu, eu nu știu ce, eu mie o să-mi cade dinții, nu o să-mi găsesc soț, nu o să-mi găsesc soție, nu o să nu știu ce, nu o să... Și totul nici măcar nu se întâmplă. Ai avut o știrbitură sau diseclat în oninte. Ei se rezolvată treaba. Diavolul se poate plia pe chestia asta și așa cum într-o situație poate să-ți zugrăvească o lume, așa cum a făcut la Eva, dintr-o dată, că vrednic de dorit așa ceva, la tâlharică, domne, trebuie, dacă nu luăm acum boii și catârii sau măgarii lui Iov, noi nu mai putem trăi ca tâlhari. Adică era, cum de nu ne-am gândit până acum. Era o necesitate absolută, chestia asta. Atât de mult dorești să-ți o faci, că aceste necesități sunt și în modă, de exemplu. Dacă toată lumea acum poartă, să zicem, dacă s-ar purta de mâine și dacă ați fi mai adolescență și mai copii, să zicem, și s-ar purta, eu știu, șireturi colorate, foarte colorate, la tenis, nu știu cum, sau la Adidas, sunt convins că dacă ați fi copii, ați socoti un dezastru că părinții nu sunt de acord, să aveți și voi, ca toată clasa, șosete sau nu știu ce, colorate. Adică ar fi un dezastru și ar fi o plângere și o suferință și a spune și la bătrânețe în spovedanii, dom'le, și n-a pus să-mi cumpere șosete colorate. Adică, și mi-o spun oamenii și acum, toți aveau blugi, nu știu de unde făceau rost în perioada comunistă, de la sârbi, de blugi bun, 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 și numai noi aveam niște șalopete, de ce n-a pus să-mi cumpere? Și ei mi-a fost rușine în fața clasei și simțeam eu că eu nu sunt ca și ei și o necesitate pentru care și acum e în stare să-și urască părinții și să-i găsească vinovați, că ei n-au înțeles la vremea aceea că ei trebuia să aibă și că nu știu ce și că nu știu cum și au 60 de ani acum oamenii aceștia, știți? Nu s-a folosit diavolul, n-a făcut dintr-un nimic o necesitate creată pe care tu o folosești până acum împotriva părinților tăi, împotriva chiar și Dumnezeu ei de vină. Păi de ce mi-a dat pe mie Dumnezeu să iei într-o asemenea casă cu niște oameni așa de turci la cap, care nu înțeleg că bă, copilul trebuie să-i dai, trebuie să-i faci, trebuie să fie și la rând cu ceilalți, nu știu ce. Cu asta se ocupă diavolul. Creează necesitățile acestea create sau le zidește, le pune în fața noastră și le spoiește cu un fel de aur, care de fapt nu e aur, și după ce le ai, ia strălucirea, că nu mai e așa de impresionant. După ce ai așa ceva, constați că da, și mare lucru. Adică, dintr-o dată pierde toată frumusețea, nu te mai interesează. Dacă mai are unul și altul exact ca tine, chiar nu mai ai nicio... Nici nu mai vrei să-l iei ca să nu, pe ce mare, nu știu ce domnișoară, nu știu care în clasă, eu nu mă mai duc cu fusta asta, că și are exact ca mine. Gata, nu mai îmi place. Înțelegeți? Acum vreau altceva. Și tot așa, pare la prima vedere o copilărie ce v-am zis, că ce aduce diavolul în mintea noastră și cum ne târhărește și cum ne zidește înspre rău. Dar, de fapt, aceste mici, par mici lucrări ale diavolului în mintea noastră, ne zbicesc toată viața. Toată viața ne țin numai în chestiile astea. De la o chestie la alta. De la o mașină la alta. De la o soț sau soție la altul. Sau la alta. De la o casă la alta. De la orice, orice. Nu începe cu lucrurile mici și termină cu lucrurile cele mai mari. De la o viață la alta. Eu trebuia să am altă viață. Nu așa. Uite cum are ăla. Așa, așa. Dacă ajungi să fii ca ăla, a, dar e foarte grea viața ăsta, nu vreau așa. Îți pierde spoiala de aur. Aș vrea așa. Exact ca acel pietrar de care zice povestea, că un pietrar stătea și bătea toată ziua și tăia în piatră și zicea, păi o pietrar, să fiu pietrar, păi uite, venea ăla să ia dijmă de la primarul locului. Dom'le, trebuie să dai pentru primărie, nu știu cât, păi uite, ce-i pasă la primar? El m-a stă și ia dijmă, să fiu primar. Și l-a făcut Dumnezeu primar. Și a fost primar și veneau mai mari de la împărăție, pe acolo, dregători, trebuia să stea drept în fața lor, să-i primească. Păi să fii dregător, nu primar. Nu e nimic să fii primar. Dregător, mare, împărătesc. A fost dregător. A dat Dumnezeu să fie dregător. A fost dregător, tremura în fața împăratului. Împărat, s-a făcut împărat. Împărat a văzut că toate le poate în afară, de ce poate să facă soarele, își vedea de drumul lui, nu avea nicio problemă cu împărăția lui. Putea el să răgnească, să urle, să taie, să sfințe ce soarele era domn și să pun peste toate și să fiu soare. A fost și soare, dar se punea un nor în fața lui care îi lua, nu avea nicio șansă, să degeaba se supăra, degeaba se stresa, degeaba norii, domne, merg unde vor, fac ce vor, trăsnesc unde vor. Asta e. Nor, s-a făcut nor. Trăsnea, făcea, dregea, umbla peste tot, ploa, ducea la munții, la vale, dar stâncile, nimic. Stâncă, domne, să fii stâncă. Vine un pietrar. Domnule, pietrarul, domnule, ăla e cel mai puternic om din lume. Și s-a făcut din nou pietrar. Și într-un fel, așa face diavolul și cu noi, numai că noi nu avem șansa să ajungem să facem ocolul acesta. Și atunci noi rămânem încă cu iluzii și cu naivități și cu, un fel de romantism, așa că, dacă aș fi fost, eu nu știu când, dacă aș fi fost, eu nu știu cum, dacă aș fi reușit, eu nu știu ce, altceva ar fi fost. Deși, dacă treceai prin toate și dacă le-ai fi văzut pe toate, poate până la urmă, și sunt convins că, cred că fiecare om, dacă ar trece prin toate, ar zice la sfârșit tot mai bine cum am gândit Dumnezeu să fiu. Chiar cu bol, chiar cu necazul, chiar cu lipsul, chiar cu tot ce a fost în viața mea, a fost cel mai bine, cel mai folositor, cel mai cu putință de a învăța mai multe, cel mai vreau așa. E ca acel om care tot timpul era nemulțumit de crucea lui, că ce crucea asta nu e bună, crucea asta a mea pe care mi-a dat Dumnezeu nu e folositoare, nu e așa cum aș vrea eu, că e prea mare, că e prea grea, că e prea, nu știu ce, prea alunecoasă, prea lucioasă, prea. Și Dumnezeu a zis, bine, intră și ia-ți alta. Și s-a dus și s-a plimbat zile întregi printr-o grădină plină de cruci, le-a tot purtat pe umăr. Unele spre grele, unele spre ușoare, le scăpa de pe umăr, le pierdea, le nu știu ce, altele erau. La un moment dat a găsit una care îi se potriva perfect și era crucea lui. Aia era pe care o avea el. Știu că sunt povestiri și par pentru copii mici, dar mărturisesc un adevăr lucrurile acestea. Și cei mai mulți dintre noi nu vrem sau nu ne dăm noi șansa, măcar cu gândul să rotunjim cercul ăsta, să ne dăm seama că e așa, și rămânem așa cu niște iluzii, cu niște telenovele încă netrăite, pe care, dacă aș fi fost eu așa, ce frumos ar fi, dacă ar fi și cum ar fi. Acea spoială, diavolul ne-o proiectează pe orizont, așa, de aur, și zice, dacă aș fi fost, dar tu, uite, vezi, Dumnezeu nu ți-a dat, vezi, Dumnezeu cel rău care nu vrea să-ți dea. Ce frumos ar fi fost dacă ar fi fost. Deși orice lucru bun, orice lucru trăit aici, pe pământ, bun, are și partea lui rea, are partea lui greoaie, are și partea lui... Totul are... Totul este o cruce de... Totul este, are un, și un revers. Nu e așa cum pare. Bogățiile au un revers al lor, avuțiile, știința prea multă și multă are un revers al ei și o cruce grea de purtat, toate au... Și care noi nu știu dacă pe care le dorim și noi ne-am... Celebritatea are un revers îngrozitor. Totul are un... Toate sunt cu dreptate. Cu cât trece timp îmi dau seama de adevărul ăsta absolut. Tot ce ne dă Dumnezeu e cu dreptate. Nici unul nu zici că ăsta i-a dat prea mult și ăla i-a dat prea puțin. Toate au o dreptate, un echilibru interior extraordinar. Unul îi dă puțin, dar are simplitate și bucuria inimii mult mai ușor de găsit, dacă vrea să-și o găsească, și mult mai ușor de dobândit. Altul îi dă mult, dar nu mai poate să-și dobândească atât de ușor liniștea și pacea sufletească și alte multe daruri pe care le pierde prin multul pe care îl are și pe care nu știe să-l asimileze sau nu știe cum să-l proceseze, să-l mestece, sufletește. Și toate au o dreptate absolută în față, înainte de Dumnezeu. Cred că și de aceea nu o să auziți și de aceea Dumnezeu nici nu a venit cu o rânduire sociale speciale. N-a zis o rânduire nouă socială pentru dreptățile de pe pământ, pentru că toate au un revers încă din lumea aceasta și un echilibru, plus reversul din lumea cealaltă care e absolut. Dar toate au un revers aici și nu o să auziți la a doua venire și de aceea Mântuitorul când înfățișează cea de-a doua venire, nu auzim de unii care au zis, Doamne, dar noi nu vedem, noi am dus-o greu, noi am trăit mai puțin, noi am, nu știu, ce s-ar putea zice de către atâția. Noi am fost tineri și n-am avut unde să mergem să vedem și noi lumea. Noi am fost bătrâni și amărâți în casa noastră izolați. Noi am fost, și să fie proteste de felul ăsta și Dumnezeu cumva să zică, bine, le voi împlini, voi mergeți într-o călătorie în jurul raiului, vedeți tot, nu știu ce. Povezi de genul ăsta omenești cum ar putea fi în mintea noastră. Nu sunt asemenea doleanțe și asemenea așteptări, pentru că încă din lumea aceasta în toate este un echilibru și în toate este un dar, un discernământ dumnezeesc greu de înțeles pentru mintea noastră, greu de înțeles și un echilibru al dreptății, încă din lumea aceasta. Și dacă echilibrul nu-i vizibil prin cele bune și cele rele care ți se dau, nu-i vizibil la prima vedere așa dacă le pui în balanță, e invizibil prin numărul pe care îl pune Dumnezeu la cei care trec prin răutăți sau trec prin necazuri pe care tu nu-l vezi. Și la cei care poate trăiesc în sărăcie și care le dau să savureze bucățica aceea de viață și coaja aceea de pâine dacă ei au minimă apropiere de Dumnezeu. Toate sunt cu acesta dacă. Dacă au minimă apropiere de Dumnezeu și dacă toate le primesc măcar cât de puțin de la Dumnezeu, ca de la Dumnezeu, zicând, bine mi este, Măcar cât de puțin să zică, Doamne, așa mi-ai îngăduit, așa, așa voi trăi, așa voi încerca să trec mai departe. Dacă au acest minim, există o savoare a vieții și a clipelor și a, pe care Dumnezeu îl dă celor care parcă au puțin, foarte puțin, atât de mare și atât de dulce, exact cum îmi spunea o doamnă mare, cântăreață de operă, că veneau soliști din Germania, din Franța, în perioada comunistă și opreau special în drum spre Moscova, la București, unde vreau să mănânce doar, deci se opreau între două avioane, deși nu aveau nevoie, că erau și avion direct Moscova sau avion direct, cine știe, Baku sau unde mergeau ei, dar se opreau special la București ca să mănânce roșii românești și brânză românească, care aveau o savoare, dar nu există ce savoare au roșiile astea mici, chircite ale voastre, care nu mai au acum la noi. Știți? Ălea amărâte, chircite, crescute cu stropitoare, nu știu ce, aveau o savoare pe când ălea mari, cu pompa umflate și pline de euri, nu mai au nicio, chiar dacă sunt frumoase, extraordinare. Nu vedeți că și în, până și în lucrurile acestea există, există un echilibru pe care l-am auzit la un mare genetician care spunea, dom'le, există un echilibru între calitățile unui fruct. Dacă sporești foarte mult mărimea lui și se devine mai lucios, devine mai rezistent la boi, scade firesc celelalte calități, scade dulceața, scade nu știu ce. Nu poți să le crești toate. Nu s-a găsit încă soluția asta. Dar eu cred că nici nu va lăsa Dumnezeu să se găsească soluția asta. Deci există un echilibru și în lucrurile acestea. Ori mic și de multe ori se strică repede și așa, dar cu multă savoare, ori așa și florile. Cu cât sunt mai frumoase, mai, nu știu, nu mai au miros, nu mai au sensibilitatea aceea, finețea aceea. Cu cât sunt de multe ori mai fine, mai, cu un miros mai bun, se uscă mai repede și sunt mai slabe și mai neputincioase în fața intemperiilor. Și mai... Dumnezeu dă o, face o dreptate între lucrurile, așa, nu e o, așa face și în firesc, și în natură. Adică animalele mici care sunt mâncate și sunt, se mulțesc mult mai repede, mult, mult mai repede, iar acele cele mari, care sunt carnivorele și care ar putea ucide mii și mii dintre cele mici, se mulțesc foarte greu, foarte greu. Credeți că ele singure și-au dat... Păi ce, lei sau tigri nu doresc să se mulțească mai mult, n-au dorința asta, sau dacă ar fi după natură, după fire, așa. Cine a pus această rânduială? De ce? Cum? Dumnezeu a pus această rânduială. Și toate au o rânduială și o înțelepciune în felul cum sunt așezate. Și această înțelepciune este și în viața noastră. Dacă la nivelul acesta știți că Dumnezeu ne îndeamnă să privim așa și zice, păi de flori se îngrijește Dumnezeu, de boi se îngrijește Dumnezeu, cum zice Pavel. De boi se îngrijește Dumnezeu. Se îngrijește și de boi. Se îngrijește și de boi. Dar oare de boi se îngrijește Dumnezeu cu normă la nivelul absolut? Întrebarea. Că de oameni se îngrijește în primul rând. Și cum Mântuitorul zice, dacă pe crini așa i-a îmbrăcat Dumnezeu, dacă floarea câmpului, care acum este și mâine nu va mai fi, astfel o îmbracă Dumnezeu. Dacă două vorbii care astăzi sunt și mâine nu vor fi și nu sunt uitate înainte Dumnezeu și știe Dumnezeu și ce vor mânca și așa. Dar cu atât mai mult voi, puțin credincioși, care sunteți mult mai de preț decât floarea câmpului și decât iarbă, zice Dumnezeu despre noi. Dumnezeu zice. Păi dacă echilibrul acesta Dumnezeu îl ține în fire, în natură, în orice, și în roșii, și în nu știu ce, și ține un echilibru, păi dar nu există în viața noastră un echilibru, de ce să nu credem? Noi nu credem asta, suntem așa de învârtoșați în ideile noastre fixe, că ăla o duce bine, eu o duc rău, și ăla e așa, și eu așa, și el așa, și eu așa, și suntem în stare să dăm cu pumnul în Dumnezeu și să ne revoltăm și să fim convinși că vom avea dreptate și în fața judecății să-L acuzăm. Nu este așa. Dacă am fi înțelepți și dacă am putea să privim puțin mai dincolo de aparențele acestea și dacă nu ne mai, n-am sta doar cu ochii pe noi, asta e, că suntem numai cu ochii pe noi și pe dorințele noastre și așteptările noastre și năzuințele și mai ales necesitățile create pe care le avem și acest orizont spoit pe care ne-l pune diavolul în față și care noi credem că așa, uite, așa, acolo ar trebui să fiu, nu aici. Neînțelegând că dacă am fi acolo, am avea alte lipsuri pe care acum nu le-am putea imagina că am putea fi trăi fără acestea. Nu, ni se par firești. Nu știu. Mi se pare firesc. Multe lucruri pe care le avem, ni se par firești. Dar nu știm că dacă am avea ceea ce dorim noi de acolo, ne-ar lipsi multe altele. Firesc ar veni această lipsă. Nu neapărat că ni le-a luat Dumnezeu. Da. Cred că mai bine să mă opresc aici, că e mult de spus. Dar învățătura cu care poate, așa în chintesență, trebuie să plecăm, este că senzația aceasta, trăirea aceasta, momentul de în care îți vine în minte ceva sau îți trece prin gând ceva, să nu o iei ca de la Dumnezeu. Oamenii o iau ca de la Dumnezeu. Mi-a trecut prin gând, eram dimineața, lucram, nu știu ce, mi-a trecut prin gând fulgerător să fac așa. E de la Dumnezeu. Cine a zis așa ceva? Unde este scris despre asta? Când a zis Hristos, iar dacă voi sunteți bine și trăiți și mâncați și dormiți și vă trece un gând prin cap, e de la Dumnezeu. Unde se spune asta? Uite, tâlharul i-a trecut un gând prin cap. Era de la Dumnezeu? Să prindem oile lui și caprele și tot ce avea ale lui Iov. Era de la Dumnezeu? La Raskolnikov i-a trecut un gând prin cap. Era de la Dumnezeu? Mai ales când ești încurajat, adică ți se și oferă totul pe tare. Numai să-l faci. Nu, e de la Dumnezeu, ai zice tu. Nu, tâlharii au încălecat pe cai, au plecat, nu le-a stat nimic în cale, au galopat frumos, nu au căzut, nu s-au dat peste cap, nu s-a întâmplat nimic. Adică vă închipuiți că au căzut de 10 ori și s-au dat peste cap și au zis, măi, nu prea vrea Dumnezeu. Nu a fost nimic, a fost foarte frumos. Puteau să zică, dom'le, e voia lui Dumnezeu, nu? E voia lui Dumnezeu. Era voia lui Dumnezeu asta? Nu era voia lui Dumnezeu. Nu era voia lui Dumnezeu. E voia diavolului. Și atunci să ne ferim de aceste interpretări și de aceste idei că tot ce ne trece prin minte și încă ni se oferă ușor, dimpotrivă, îmi pare rău să o spun, tot ceea ce vine ușor și cu ușurință, am frică mare să cred că e de la Dumnezeu. Am frică mare. Tot ce vine greu și cu multă osteneală, cred că e de la Dumnezeu. Nu sunt masochist. Și nu cred, și nici creștinii nu sunt masochiști, ci știu și cred că tot așa, deci totdeauna să comparați. Tot ceea ce e în afara noastră este un chip a ceea ce e înăuntru. Tot ce e în afara noastră e chipul sufletului lăuntric al omului. Așa cum animalele domestice se cresc mult mai greu, se țin, se păzesc în grajdi, le dai mâncare. O, animale sălbatice trăiesc firesc, nu ai nicio problemă cu ele. Cine se îngrijește de porcii mistreți? Își fac ei singuri. Așa sunt și gândurile bune. Și orice lucru bun pe care trebuie să-l faci e cu greu. E ca și animalele domestice care trebuie să le crești, care trebuie să le asiști, care trebuie să le pierde, care trebuie să le, eu știu, să le țesări, să le hrănești, să le iei bălegarul, să faci tot ce trebuie să faci. Și așa se îmbolnăvește, și așa trebuie să se trate, și așa nu izbăvești cu ele. Dar ce să mai zicem de plante, unde ați văzut, cum plouă, știrul și volbura sunt până sus, tu îl tai, prăfești de 3 ori și ele tot tar sunt și. Pe când bietul corun, de-abia, cu greu, sau altceva. Trebuie să-l cultivi, trebuie să-l protejezi, trebuie să-l ajuți, trebuie să... E așa, e și, așa sunt și cele interioare. Așa a îngăduit Dumnezeu, după căderea omului. A zis, de acum, spinul și pălămida va rodi pământul și în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Adică până acum tot binele venea cu ușurință și tu ai căzut. Ei, de acum, e ca și cum a zis Dumnezeu, am schimbat rânduiala cu tine. Cele bune o să rodească greu, cu multă osteneală, ca să le știi prețui. Că acum n-ai și tu să prețuiești. Da, cuvântul Dumnezeu pe nimic, și te-ai vândut diavolului pe 3 lei. Pe nimic te-ai vândut, pe 30 de argint. Te-ai vândut diavolului tu, omule. Și... Ei, acum ca să prețuiești în sudoarea frunții tale, vei câștiga... pâinea ta de pe ogorul inimii tale, în osteneală multă, să din nou gândul bun și iarăși, și poate va crește ceva. Exact cum citeam astăzi la Evanghelia de la Utrenie, asemănătorului, care seamănă acolo, dincolo, și de-abia cel care, sămânța care cade în pământ bun, cu răbdare, în osteneală, crește și rodește până la urmă, cu răbdare multă. Asta e calea. Și atunci când auzi că toate merg repede, totul se întâmplă extraordinar, merge ca pe roate, care... Am îndoieli. Greu, după multă așteptare, cu multă răbdare, s-ar putea să fie de la Dumnezeu. S-ar putea să fie. Nici acolo nu suntem singuri așa să băgăm mâna în foc. Dar acolo s-ar putea să fie de la Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e un chinuitor. E un iubitor de suferință care de-abia așteaptă să te chinuie, să te țină suferință, ci... Cererea lui Dumnezeu se câștigă mai greu pentru că așa se prețuiesc mult mai mult și se și păzesc după aia de către om și se și ostenește omul să le păzească, să le țină, să le cultive în continuare, pe când cele câștigate ușor sunt pierdute. Foarte ușor. Foarte ușor. Și aici aș da nenumărate exemple, dar nu mai avem timp acum. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.